Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Etxe sortu arratsaldeon.
Berdin, Maite, berdin.
Guk atzo arratsaldeko ordubietarako ja iragarri genuen. Gaur zetorrela Rolling Stonesen azkena, baina oraindik ez da iritsi, ez da?
Iruterdietan. Nazioarteko zera, zabalkunde izango duen kontu izango da, komunikabide guztiak deituta daude, eta aurkezpena egingo dute Londresen, eta izango da, nik uste, entrevista moduko bat, ze badakizu Jimmy Fallon, Televista Amerikarrean aurkezle ezaguna dena, hemengo Estatu Espainiarako Buenafuente entankerakoa, berak egingo du aurkezpena, eta segulako, zera dago, jakimina dago, eta horren zungo dira endabiziko aldiz, Rolling Stonesen kantak badira bia markada kantu berririk aurkezten ez dutela.
Iruterdietatik aurrera, beraz, urrengo orduetan entzungo duzu. Pentsatzen dute Euskadi Irratiko emisioan, bestela kultur leioan, urtez urte, referentzia bihurtu den Gasteizko magialdia, magia jaialdiari harrimatzen ari zaio, asteko eguna.
Bai, eta magialdiaren oihartzuna mundura zabaldu da baita Japoniara ere. Maite, aurtengo Gasteizko magia jaialdira, etorriko dira, entzun ondo, Japoniako telebista publikoko ekipo bat magia jaialdiaren berri jasotzera, hemen jasoko dute magialdiaren berri eta eramango dute Japoniara. Horrek erakusten du jaialdiak munduan hartu duen zona. Datorren astean abiatuko da magialdia eta gaur eman dute antolatzaileek aurtengo ekinaldiaren berri. Zenbaki bat beraien buruan aurten gustura errepikatu edo hobetuko luketena. Ia, zentzun ondo, 15.000 ikusle izan zituzten Gasteizen egindako magia ikuskizunek. Jaialdi gehiago kasunetan, zine jaialdiak, zine jaialdien garaia da hau, Donostiako zinemaldiak irailaren 22an jarriko du alfombra gorria eta bezperan beste maila batean, baina etorkizunera begira helburu handiagoen bila, Nafarroako zine jaialdiaren abia da izango da. Bosgarren aldiz, egingo dute Iruñean, Nafarroako zine jaialdia, fin laburretan oinarrituta, eta ordu batean esan dugun gixan, Estatu Espainiarrean fin laburretan erreferentziazko jaialdi bihurtzeko helburua dute jarria iruñarrek. Berehala joko dugu Iruñera, Itziar Lumbreras lankidearen gana gaur orkestu duten jaialdiaren berri eman diezagun. Donostiako zinemaldiaren historiarekin lotuta berriz, Eriotza bada albiste, Manuel Pérez Estremera. 82tik 84ra zinemaldiko zuzendari izandakoa hil dela. Esan behar dizu egun, gargo izan hilda Manuel Pérez Estremera, Madrildara, 79 urterekin hilda bera. Gidoigile eta ekoizlere bai, zinean eta telebistan, berriro diogu, zinemaldiko zuzendari izan zen, 82tik 84ra. Bestelakoan, musikaz eta disko berriez jantzita dator asteazkena, esan du Maitek, Rolling Stonesen disko berriaren zai gaude, Londresen egingo dute aurkezpena, eta Londresen bertan, lehen Inigo Alustizak esan dizue, euskal talde batek Belakok entzun araziko diola jendeari bere lan berria, Belako disko berria. Aurkezpenerako Londres zeharkatzen duen Tamesis ibaiko ontzi bat aukeratu dute, bihar espero ditugu hemen Belakokoak. Baina ez dira hoiek gaurko saioan izango ditugun musika referentzia bakarrak.
Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.
Gaur kultur leioa saiokoak atera egin gara. Bueno, ez gara urrutira joan, Ez gara urrutira joan. Miramonen gaude, atera gara hemen irratiaren kanpoaldean dagoen aparkalekura, ze Satxa Soriazuk esan dit neregana datorrela eta zerbait ekarriko didala. Imaginatzen dut, bueno, bera musikaria izan da, piano jotzailea izan da, disko bat izango dela, baina tira, ea zer dioen. Satxa Soriazu, Satxa, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, zemoz.
Bueno, goiza biltza, Miramonera etorrita.
Bai, lanea jumbardet, osea, que lehenengo hori, bizitatxo bat.
Esan dut nik, entzulei esan diet, zerbait ekarri naizen idala, eta ekarri diazu disko bat. Hain justu, bueno, orain dela denbora bat, egon ginen zurekin, eta esan zen igun, ari zinela talde mitiko baten, trash talde baten, Megadez taldearen moldaketa bat egiten, eta jazz mundura ekarri dituzu, Megadez taldearen kantu batzuk, Rust in Peace disko hain justu, ez da, Satxa?
Hori da, diskoaren kanta guztiak ekarri ditugu pixkatola gure terrenora. Eta beno, momentuz, hola, gertuko jendearen tzatetan nahiko harrera ona eukitzen ari da. Zeren lagunak oso trash zaleak dira eta heavy zaleak eta momentuz berei gustatu zaio. Osa, nirekin, ni horrekin konforme. Horrekin pozik. laukote bazarete, emaiozu buelta diskoari hor daude izenak, Satxa Soriazu piano jotzalea, zuzara jotzalea, Alejandro Mingot gitarra, Kike Arza kontrabaxua eta Dani Lizarraga bateria. Disko fisikoa gaur egun jendeak ez dakit asko erosten ote dituen, baina bueno, zuk erabaki duzu, atera egingo duzula disko bat, ezta?
Bai, beti dago zalantza hori, zeren hori CD fisikoa jendeak ez du erabiltzen apenas, baina guk ere musikario badakagu pixkat behar hori, musika soinuaz aparte, ba, gure musikan nonbaitetik heltzeko behar hori, ezta? Orduan eta gaina, bueno, ikusi duzu diseinu bat dauka, orduan beti beste zera bat ematen dio, beste enpake bat, ez dakit. Eta gainera baita ere da nolabait kontzertuak egitea lortzen badegu eta kontzertuetan ba jendeari pena pixka bat ematen duzu, kontatzen diozu, ezu, ba begira, erosten badiazu diskoa, ba lortzet inbertsioa pixka bat rekuperatzea eta agian ba hori, jarraitzen dugu musikariok musika egiten eta grabatzen. Zeren gaur egun stream eta plataformetan hortik diru ateratzeko, hori, deskargak izan bar dira itzelak eta hemen bueno, lortzen badezu disko batzuk saltzea behintzat, pixka rekuperatzea duzu. Orduan.
Diskoa ze lortu liteke zuen konzerter ondoren maitxu bat edo jartzen duzu erosteko edo badago beste moduren bat, Satxa?
Ba, printzipioz hori izango da modu bakarra. Momentu ez dakagu aurrikusita inungo dendetara eta zer eramatea, eta kontzertuak ateratzen badira, ari naiz bilatzen, baina hau ere oso lan zaila da, momentu ez dakagu kontzerturik, nahi naiz ate asko, ate joka toki askotan, eta lortzen badugu ideia bai, da hori, ba, bukatzerakoan, ba, bakizu promozio pixka bat egin, eta pena pixka bat eman, hola, jendeari pixka bat bihotza bigundu, eta ea, ba, 10 euro askatze dituzten, eta disko bat erenbatuten etxea, bintzat, rekordo bezala, edo zer gero entzuteko, ba, hori, nik kotxean entzutet musika, eta etxean ere badakat, baina jende askok ja, ez da kotxean ere orduan. Baina mintzat hori, laguntza moduan, bai, jendeak erosten du normalean, egia.
Berriro diogu, trash talde baten, Megadeth taldearen, disko mitiko baten, Rust in Peace, diskoaren moldaketak dira, jazz mundura ekarri dituzu, trash musika jazz mundura ekarri dituzu. Hori euskeraz nola litzateke titulua, pakean usteldu edo horlako zerbait?
Bai, holako zerbait, badakizu Rest in Peace edo rekiskatin patzen, horren inizialak, baina rest ordez, ba, rust, erdoildu, gehiago usteldu edo erdoildu. Eta da pixka hitz joko bat, hau da, kalo, 80-ko disko hau, gerra hotza eta gerra nuklearraren beldur hori da hori dena, orduan da pixka bat, kotxe baten pegatinan ikusi zuen inskripzio bat, eta jartzen zuen hori, ba, bomba nuklear batek zure eguna arruinatu dezake, osak, beraz, so let your weapons rust in peace, beraz, utzi zure armak pakean erdoiltzen, orduan, hitz joko hori da, honen arrazoia.
Satxa, munduko sorteriko beno paizugu, Satxa Soriazu, The Megadeth Project, zera diskoa atera du, jazz mundura ekarri ditu trash kantak, eta, bueno, eskertzen dizugu, gure gana etorri zana, sekula nuen entrevista bat egin Miramongo aparkalekuan. Bueno, Satxa, etorri zara justu, zure disko berria ekartzera, ona, Miramonera, eta itzale egingo diezu Rolling Stones taldeko izan, Rolling Stonesek gaur dute mundu mailako beraien disko berriaen aurkezpena.
Bai, bueno, ba, kompetentzia pixka bat egiten saiatuko. Ez da, ea gu ere mediotan agertuko gera, eta seguro mundu guztian ere ikusiko bat duztela, ez da? Eta entzun ere, bai.
Basatxa, Soriazu, guztore entzungo dugu guztore disko. Eskerrik asko egun una pasa, eskerrik asko honetortzea gatik.
Ederki, eskerrik asko zuri atentzio gatik, nola ez?
Trash zaleek eta Megadeth taldearen jarraitzaileek bilatuko dituzte jatorriko kantuen eta Satxak egindako moldaketen arteko parekotasunak. Soriazuk musika irakaskuntzatik ateratzen du bizi modua eta gurekin egon eta gero Lekunberriko musika eskolarako bidea hartu du ikasturte berria prestatzen ari direlako. Lekunberretik goazen segidan Iruñera Nafarroako zine jaialdiak bera urtengo asmoak azaldu dituelako. 5 urteko ibilbidean egindako lana aitortuz, Goia sarietarako jaialdi kalifikatzaile hautatu dute Nafarroako zinema jaialdia. Irailaren 21 eta 23 bitartean, 45 lan proiektatuko dituzte Iruñeko Zibikanen, denak film laburrak. Aurten gainera, berritasunez beteta dator jaialdia. Sari gehiago, profesionalekin topaketak eta batez ere, sail berri bat, zuzendari gaztei eskenia. Itziar Lumbrerasek informazioa.
NIFAK Nafarroako zinema jaialdiak 5 urte beteko ditu aurten. Edizio berezia izango da lehenbizikoz Goia sarietarako jaialdi kalifikatzaile aukeratu baitute. Joaquin Calderon, NIFEko zuzendariaren esanetan, 2019an hasi zuten lanari emandako aitortza da.
El habernos hecho calificadores de los
Goietarako kalifikatzaile izendatu gintuztenean jaialdian parte hartu nahi zuten film asko jasotzen hasi ginen, azkenean 600 gora lan aztertu behar izan ditugu eta aukeraketa benetan zaila izan da, baina aldi berean oso aberasgarria, oso pelikula onak iritsi zaizkigulako.
Muy buenos trabajos.
Aurten NIFak film laburrak hartuko ditu soilik, guztira 45 proiektatuko dira hiru sailetan, sail ofiziala, Nafarroako film laburrak saila eta sortu berri duten New Generation saila, 18 eta 30 urte bitarteko zuzendari gazteei eskinitakoa. Izan ere, gazteak izango dira edizio honetako jaialdiaren ardatz nagusia.
La quinta edición del NIF.
NIFaren bosgarren edizioak zuzendari gaztei leioa ireki nahi izan die eta horregatik sortu dugu New Generation saila. Guztira bost finalista izango dira eta denetan gazteen freskura sumatzen da. Ez dira hain akademiko edo ortodoxoak.
Akademikos, no?
Aurtengo beste berrikuntzetako bat, sariak izango dira, 18 izango dira guztira, horietako 7 berriak. Eta aipagarrienen artean, Orezko NIFa, bosgarren edizionetan Isabel Coixet eta Santiago Tabernero zuzendariek jasoko dute.
Isabel Coixet
estatuko zinema zuzendaririk ospetsuenetakoa da, 7 goia irabazi ditu eta bere lanak Cannes, Berlinen eta Zinemaldian ikusi ditugu. Santiago Tabernerok berriz, 30 urteko ibilbidea dauka eta egun Logroñoko aktual zinema jaialdiko zuzendaria da.
La Rioja Festival Actual.
Jaialdiari NIF Industry Hall izeneko atal berria ere gehitu diote, zinema munduko profesionalekin topaketak, hitzaldiak eta mahai inguruak besteak beste. Filmak 10 saiotan proiektatuko dituzte Zibikan kulturgunean, emanaldi eta ekitaldi guztiak doakoak izango dira.
Nola baita esateko ikus entzunezkoen mapari gara osatzen, Iruñean Nafarroako zine jaialdia, eta Deban berriz, Gipuzkoako Deban, gaur hasiko da Anima Deba, animaziozko zinemaren nazioarteko jaialdia, larun bata bitartean iraungo du. Inaugurazio arratsaldeko 6etan izango da, Kutxa Zuri aretoan eta hasiera ekitaldi horretarako Zoe Berriatuaren Locos por la Animación dokumentala aukeratu dute. Animaziozko filmen bilaketa eta hauen konpontze prozesuaz hitz egiten duen dokumentala. 16. Edizio du aurten Anima Debak eta guztira 50 lan inguru eskainiko dira sekzio desberdinetan banatuta. Aurten gainera sekzio berri bat inauguratuko dute jaialdiak etorkizunean hartuko duen norabidea islatuko duen sekzioa. Aitor Oñederra, Anima Debako zuzendaria.
Ba, aurten Anima Debak, ba, nobedade bezala izango du sail bat, Anima Deba Lab deritzen saila, eta izango da hemendik aurrera sail fijo bat festivalean, eta bertan konferentziak, tailerrak eskainiko dira animazioa aplikatzen duten ba, teknologia berriei buruz.
Arratsaldeko 3:00 arte. Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Era honetako musikak lagun dituztela irudikatzen ditugu magialdiko aurkezleak, aurtengo magoak aurkezten. Alako eta bestelako etorri da, trikimailu, sinetxi ezinak egingo dituzte, gozatu magia ikuskizunarekin, musika honen laguntzarekin arituko dira segurazki aurkezleak. Bueno, kontua da badatorrela magialdia jaialdiaren 35. Edizioa. Datorren astelenetik igandera bitartean, aste betez, Gasteiz magiaren hiriburu izango da. Egitarau zabala, oparoa prestute. Magian aritzen diren mundu osoko 42 profesional bertaratuko dira haien ikuskizunak eskaintzera. Europa, Hego Korea, Latin Amerika eta Estatu Batuetako magoak, tartean Armando Lucero, Soy Rada eta Yun Ming. Oier Narraiza, Gasteiz.
Ilusionismo ikuskizunez gain, magialdia jaialdiak beste hainbat jarduera eskainiko ditu publiko zabalarentzat. Datorren astean, astelenetik igandera 11 ekitaldi programatu ditu ohiko formatuan. Magiaren bueltan ari diren 43 profesional izango dira gure artean, izen handikoak asko eta asko eta mundu osotik etorritakoak, Japonia, Italia, Korea edo Estatu Batuetatik esate baterako hasierkidan magoak eman dizkigu azalpenak.
Beti etortzen dira ba, mundu mailan dauden artista oberentarikoak, aurten izan da adibidez magiak, Kongresu Nazionala eta bertan irabazi duen magoa ba, etorriko da Gasteizera.
Mundu osoan erreferentziazkoa bihurtu da magialdia, Japoniako telebista publikoak esate baterako lantalde bat bidaliko du Gasteizera jaialdiaren jarraipena egitera. Antolatzaileak zur eta lur gelditu dira, urteetan landutakoaren tamaina erakusten du Jose Angel Suarez jaialdiaren zuzendaria.
Nos ha sorprendido y nos agradablemente, evidentemente. Cuando hablamos del festival parece que decimos, joder, es uno de los mejores festivales del mundo. Joder, pues es verdad, eh?
Aste osoan zehar umeentzako magia emanaldiak izango dira, magia ibilbidea Gasteizko alde zaharretik. Zineforuma, tailerrak, magia eta neurozientziari buruzko jardunaldia, liburu aurkezpenak, galak eta abar. Urteroko programazioari eutsi dio jaialdiak, baina sendotuta dator.
Betiko galak eta formatu egongo dira, ba, Gasteizko printzipala antzokiko gala, Hurbileko gala, eta gero ba, magoentzat ere egoten dira beste gauza batzuk, ba, itzaldiak eta bar. Hori formatu horiek mantenduko ditugu.
Magiaren profesionalentzako atalean asteburuan azoka egingo da Europa Biltzar Jauregian, ia 500 kongresukide biltzen ditu urtero. Iaz 15.000 ikusle erakarri zituen jaialdiak, ikuskizunetako sarrerak internet bidez eskura daitezke.
Me se china, yoi yoi, yoi yoi, su se sia, su se sia, yoi yoi.
Ez da justu magia, baina kalean zerkiak ere asko du magiatik. Hitz bat, hitz bakarra, onomatopeia baten antzera, jija. Modu askotan esan liteke. Ander Basaldua, Ander, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan ganezake modu simplean jija edo jija. Zuk nola esaten duzu?
Ba, bueno, hainbat alditan esan dugu, eta dun ja, ba, nik uste esan daiteken era guztietan esan dugu dara, ja.
Vale.
Baina, bai, zu nahi duzu moduan, bai.
Vale, bueno.
Jija,
bai. Jija, jija. Bueno, bai. Zertaz ari gara, zerta jija, ba, kalean zerkia da. Bai. Zuen antzerki konpainiaren, Goitibera Teatroren lehen proiektu nagusia. Zuen lehendabiziko alaba edo lehendabiziko semea bezala, ez da?
Bai, esan daiteke. O sea, berez bai aurretik hainbat ikuskizun egin ditugula, baina bueno, pues, azken finean gu, bon, niz Saiori Barrekin batera osatzen dugu Goitibera konpainia.
Bai.
Eta Bartzelonan ikasi genuen, eta ba, eskola ostean, ba, bueno, hainbat konpainiekin lan egiten hasi ginen, eta baina nolabait zera, konpainiari, gure konpainiari lehentasuna ematea erabaki genuenean, ba, jeza izan zen sortu genuen ikuskizuna, ba. Ez lehen ikuskizuna.
Kalean zerkia da, Ander, ez du hitzik. Ez duzu hitz egiten, baina ez du hitzik behar, historia jarraitzeko, ez, edo bai?
Bai, a ber, horrekin ere buelta asko eman ditugu, zen, azken fina, bai, gure hasierako ideia zen, ba, ingo dugu ikuskizun bat, itxik gabe, ez, ba, clown kodean, ba, munduti, ez, ba, edo nora eraman alizateko, ba, munduan zehar bidaiatu ikuskizuna egin, ez, azkenean Euskal Herrian lan egin dugu batez ere, bai atera gara kanpora, baina oso gutxi. Eta bueno, ba, pentsa, 2019-tik estrenatu genuenetik, ona, ikuskizuna asko aldatu dela, eta, bueno, gaur egun, galdetzen badia zu, esan gonduke, ba, bai, hitz egiten dugula. Naiko, asko hitz egiten dugu. Baina, bueno, egiten dugu, bai, egia da, hizkuntzak ez daukala horrelako garrantzirik, vale. Orain egiten dugu, nola, jolas bat, hizkuntzekin, nire pertsonaiak hitz egiten du, nola, pseudo ingeles batean, eta saioaren pertsonaiak zeudo italiera batean, ez? Eta baina gero egiten dugu euskerara itzuli, eta orduan joku polit bat sortu da, ez? Denborarekin hor hizkuntzaren aldetik.
Aipatu zu pare bat aldiz, Ander Basaldua zu, eta saioa Iribarren zarete antzezleak. Eta bai. Ostiralean, etzi, bai. Jija Donostiara dakarzu, ez da?
Hori da, bai, intxaurrondo negongo gara, arratsaldeko bostetan, eta bai, pues, gogo askorekin, egon ginen duela nahiko Donostin behin jaietan, bai, bai, bueno, izan zen gainera, ustut, pandemia garaian, hor, bueno, okerrez banago, baina ez daukat oso gazi, baina,
vale.
Baina bai, bai, gogo askorekin.
Bueno, ez dugu kontatuko zertaz den, jendea joan dadila, Intxaurrondoko kulturetxearen aurreko plaza horretara, esango dugu bi protagonista dituela obrak, Aristides, abenturazalea, eta Giovanni, bere laguntzalea. Eta vale. Munduko tontorrik garaienera, igo nahi dutela. Horraino irakurriko dugu.
Bai, yes? Bueno, bai, bueno. Bai, kontatu daiteke, azken fina, ba, ez da, azkenean egiten duguna, baino nola egiten dugun eta zer egiten dugun, ez? Azkenean garrantziak daukana da, ikuskizuna garrantzia daukana da, publikoarekin daukagun harremana.
Interakzioa, ez da imaginatzen dut, ez?
Bai, edo interakzioa baino konexioa, vale. Ez? Nola hori, beraie kontatzen dutena publikoarekin konpartitzen dutena.
Familia osoa joan litek ez da, Ander?
Bai. Berez ikuskizuna hori, ikuskizun familiarra da, eta bai gaztetxo, oza, bai aurre, gazteak, eta helduek disfrutatu dezakete. Bai, bueno, bakoitzak igual gauza ezberdina ulertuko du, ikusiko du, baina azkenean kapa asko ditu ikuskizunak. Bai.
Bueno, itzordua Intxaurrondon ostiralean arratsaldeko bostetan. Goitibera teatro taldeko Ander Basaldua. Ander, eskerrik asko.
Bale, mi esker.
Bueno, entzun duzu, ostiralean Donostiako Intxaurrondo auzoan hariko direla Ander eta konpainia. Gipuzkoako hiriburuan bertan, oparo izaten da, Donostia kultura urte osorako antolatzen duen egitaragoa. Donostia kulturak gaur goizean aurkeztu du arte eszenikoen udazkeneko programazioa. Uda amaitzear dagoela, azken asteotako datu batzuk ere eman dituzte, eta udako eskaintzak izan duen harrera ona nabarmendu dute. San Telmo Museoko Klima Ideal eta Sorollaren erakusketetatik 35.000 lagun pasa dira, eta hiriko antzokietatik berriz ia 27.000 persona. Udazkenera begira, dantza asko eta antzerkiko hainbat bitxi iragarri dituzte, musikari dagokionez izen ezagunak. Ainhoa Agirre Berrimalla.
Uda amaitze ardela aurkeztu dute udazkeneko programazioa, baina gogora dezagun datozen asteotan badagoela oraindik ere zer ikusi. Aste honetan Max saria eskuratu zuen El viento es salvaje antzezlana estrenatuko dute Antzokizarrean, eta datorren astean Sánchez Sinisterraren Ai Carmela. Udazkenak ere hainbat harribitxi ekarriko ditu irira, esate baterako Anabel Alonso aktorea protagonista izango duen La Celestina, De Mode Quartetek estreinatuko duen Akupela ikuskizun berria, edota Norka Txiapusok aipatzen dizkigun honako hauek.
Gero Joglas etorriko da Donostiara berriro, Albert Boadella egindako eskena zuzendaritza, Elrike Fue, eta bueno, La lucha por la vida, Pio Barojaren testua, eta protagonista Ramon Barea, eta zuzendaritza ere Ramon Bareak firmatu egiten du.
Euskarazko 21 ikuskizun hartuko ditu Donostia kulturaren udazkeneko denboraldiak, tartean postdatarik gabeko gutunak, Toto, Tuntun Platz eta Goazen. Eta dantzak protagonismo handia izango du. Iturritik jaialdiak euskal eta andaluziar jatorriko dantza konpainiak elkartuko ditu, Judi Targomanizek Shine ikuskizuna aurkeztuko du, eta besteak beste Ballet Jazz Montreal konpainia arrakastatxuak Dance Me Musik de Leonard Cohen estenaratuko du.
Leonard Cohen poetaren lanaren inspirazioa daukagun ikuskizun handia eta oso produkzio potentea.
Leonard Cohenen musika ez ezik, Leonard Bernsteinena ere entzun alko daudazken honetan Donostian. Donostia musikak Trouble in Tahiti estenaratuko du azaro erdialdera. Operaren inguruan gozatuta ikasteko aukera, Opus Lirikak emango digu, eta gainerakoan aipagarriak Schubertin zikloa, Donostia Kluba Festivala, Kutixik jaialdia, Revolution Jam Rock, eta Donostiako estenatokietara itzuliko diren Ruper Ordorika, Olatz Zugasti, Mikel Erentxu, Namorante, Iker Lauroba, Diego Basaio, Iban Ferreiro, Morgan, eta Abar Luze baten kontzertuak. Urriaren 15ean gogora dezagun Teenage Fan Club Donostian.
Teenage Fan Club Donostian. Bueno, eta goazen Bizkaira, ate joka dugu Dale Candela jaialdiaren bigarren edizioa, alboko esklerosi amiotrofikoa gaitza sendaezina begibistan jarri nahi duen jaialdia, eta bide batez gaixotasunaren ikerketa bultzatzeko dirua bildu nahi duena. Ostiral larun bat eta igandean egingo da jaialdia, Algortako Portu Zaharrean, eta 22 taldek hartuko dute parte. Ariel Roth kartelburu izango delarik, Ariel Roth. Musikaz gain, bestelako kirol eta arte ekimena programatu dira, tailerrak eta kontzientziazio hezkuntza ekitaldiak, kontzertuak eta gainontzeko ekitaldiak doakoak izango dira, baina antolatzaileek 40.000 euro biltzeko erronka jarri dute mai gainean. Berri maila joarro Marterena.
Musika berriro protagonista nagusia, baina ez bakarra Dale Candela jaialdiaren bigarren edizioan. Musika, aisialdia eta erribindikazioa uztartzen ditu jaialdi honek, alboko esklerosi amiotrofikoa gaitza sendaezina begibistan jarriz eta bide batez gaixotasunaren ikerketa bultzatzeko dirua bildu asmoz. Iaz 35.000 euro bildu zituzten eta aurtengo erronka 40.000 biltzea da. Erreibindikazioa argia da eta Jaime Lafitak ela gaitza du eta Dale Candela elkartearen presidenteak ahots ohar baten bitartez azaldu du zertan den administrazioak ahaztuta duen legea bultzatzea.
La ley ELA lleva más de un año dentro de un cajón mientras hay personas que deciden no seguir viviendo por no poder hacerlo dignamente o por no hipotecar el futuro de su familia. Seguiremos dando candela mientras esto no se solucione.
Musika alorrean 22 bakarlari eta musika taldek parte hartuko dute. Ariel Roth da kartelburua eta berarekin batera besteak beste, Traveling Brothers, La Bien Querida, Luke Winslow King, McEnroe taldeko Ricardo Lezon, Africa Bibang, Margo Silker eta Laguna Guns talde eta bakarlariek parte hartuko dute. Ricardo Lezonek dio beraien zeregina eta ekarpena elaren inguruko erreibindikazioa musikarekin goxatzea dela.
Nuestra meta pues es un poco envolver todo esto de alegría, que creo que es uno de los principales motores de todo esto, ¿no? Sin olvidar que se está luchando por visibilizar una enfermedad que es real.
Musikaz gain, arte, kirol eta hezkuntza ekitaldiak ere programatu dira. Tailerrak eta gune gastronomikoa ere izango dira Algortako Portu Zaharrean. Hori guztia Dale Candela jaialdian irailaren 8, 9 eta 10ean.
Ariel Roten musika beraz, asteburuan Algortan eskainiko duen konzertu iragartzeko. Eta azken orduotan beste kantu honek ere ekarri du notiziarik. Real Arena futbol zelaira joaten direnek ongi ezagutzen dute Brigade Loco taldearen bultzada izeneko abesti hau. Ba, Iggy Pop rock izarrak BBC irratian saio orkesten du musika saioa, kantua izugarri gustatu zaio eta bere entzulei entzunarazi die. Brigade Loco taldekoak zoratuta daude beraien kantuak izan duen oihartzuna ikusita.
Subido ya autisa, bai, olako tamainako eta lako historia luze eta potentia dukan musikari batek, bere saioa gure abesti batekin zabaltzia, bada pozitio goteko arrazoi handi bat.
Iggy Popek bere irratsaioan, erreal zaletasuna bultzatzeko eginiko abestiaren indarra azimarratu du, eta horretaz gain, Kaliforniako Social Distortion talde ezagunarekin alderatu du Bergarako taldea. Gargo izainak iguridik entrevista egin die Brigada Loco taldekoei, Alex Arteagari, albistea e-posta anonimo baten bitartez jaso zutela kontatu die, eta horrek berak emaniko subidoiaz gain, Kaliforniako taldearekin alderatu izanak pozorri beste plus bat eman diola diote.
Subido ya autisa, bai, olako tamainako eta lako historia luze eta potentia dukan musikari batek, bere saioa gure abesti batekin zabaltzia, bada pozitio goteko arrazoi handi bat. Oso presente ditu daukogun talde bat, taldeki da sortik adibidez, beti oso gustuko ukioten talde bat izan da, espanditik orduan gainera, Iggy Popek berak Social Distortion taldea aipatzea da, ia izan zen, subido jari plus handi bat gehitzia bezala.
Brigade Lokoren bultzada izugarri gustatu zaio Iggy Popi. Bagoaz, bihar arte arratsaldean pasa.